Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 2-ն է, օրը 3-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Մեղադրանքներ են առաջադրվում Սասնածառեր խմբի անդամներին, կալանավորվել են ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուշուտյանը և Դավիթ Սանասարյանը, Նոր Հայաստան շարժման ներկայացուցիչ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ինչ է լինելու հիմա, զինված խմբի անդամների իշխանություններին հանձնվելուց հետո, ինչ հետևություններ պետք է արվեն։ Այս հարցերի շուրջ ազատության հետ զրույցում իրենց կարծիքն են ներկայացնում վերլուծաբանները։ Երևանյան իրադարձություններին են անդրադարձել հեղինակավոր Human Rights Watch և Reporters Without Borders կազմակերպությունները։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը, Դավիթ Սանասարյանը, Նոր Հայաստանից Անդրեաս Ղուկասյանը 2 ամսով կալանավորվեցին, այս մասին ազատությանը փոխանցել է Արմեն Մարտիրոսյանի փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը, երեք նրանց մեղադրանք էր առաջադրվել հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի տնտեսական դատարանը վաղը կքննի ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության բողոքը հարկերից խուսափելու մեղադրանքների դեմ, որոնց հիման վրա 2014-ի դեկտեմբերին Բաքվում փակվեց ազատության գրասենյակ, ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Թոմաս Քենթը առաջադրված մեղադրանքները որակել է անհիմն, հայտարարելով, որ անհրաժեշտ է վերականգնել Բաքվի բյուրոյի կալանքի տակ գտնվող հաշվեամարներ, աշխատակիցների անձնական հաշիվները վերադարձնել արգրաված կնիքներն ու շտամպները, ինչպես նաև քայլեր ձեռնարկել Բաքվում ռադիոկայանի գործունեությունը վերսկսելու ուղղությամբ։ Վրաստանի պաշտպանության նոր նախարարը նշանակվել պետական անվտանգության Ծառայության ղեկավարի արդեն նախկին տեղակալ Լևան Իզորյան, պաշտոնության նախկին նախարար Թինա Խիրաշելին 2-7 օրը պաշտոնապես լքել է իր պաշտոնը առաջիկայում սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին մասնակցելու նպատակով։ Թուրքիան ամերիկյան իշխանություններին երկրորդ հարցումն է ուղարկել, պահանջելով անհապաղ ձերբակալել և կալանավորել իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը։ Նրա խոսքերով նոր հարցումը պարունակում է լուրջ փաստեր և խոստովանություններ Թուրքիայում զինված ցեղաշրջման փորձին Գյուլենի մասնակցության վերաբերյալ։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Նադեժդա Սավչենկոն այսօր Կիևում ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ հացադուլ է սկսումի նշան բողոքի ուկրաինական իշխանությունների անգործության դեմ, մասնավորապես Դոնբասում գտնվող գերիների ազատ արձակման հարցում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք ազգային անվտանգության ծառայության կողմից Սասնածառեր խմբի 20 անդամների ձերբակալությունից հետո ԱԱՑ-ն հայտարարեց, որ Պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրավելու գործով 47 ձերբակալված և կալանավորված կա։ 24 անձի մեղադրանք է առաջադրվել պատանդ վերցնելու, շենքշինություններ զավթելու և ապօրինի զենք զինամթերք պահելու հոդվածներով։ Գլխավոր դատախազության հաղորդմամբ ԱԱՑ-ում հարուցված գործն ուղարկվել է հատուկ քննչական ծառայություն։ Երեք դեռևս չէր հաղորդվում, թե խմբի որ անդամը, որ հոդվածով է ձերբակալված կամ կալանավորված, այսօր արդեն խմբի մի շարք անդամների մեղադրանքներ են առաջադրվել և գործընթացը շարունակվում է։ Նանե Սահակյանն է հետևել վարույթի ընթացքին։
Կիրակի օրը զենքը վայրդրած Սասնածառեր խմբի այժմ ճաղերի ետևում գտնվող անդամներին այսօր մեղադրանք առաջադրվի։ Նրանցից շատերի փաստաբաններն այս պահին ձերբակալվածների պահման վայրերում են, սպասելով մեղադրանքի առաջադրմանը։ Ազատամարտի Կարայք Խանդոյանի պաշտպանների Լարա Ղարագյոզյանի խոսքով, ինչպես նախորդին նշված էր ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունում, մեղադրանք հավանաբար կառաջադրվի շենքեր շինություններ զավթելու և ապօրինի զենք ձեռք բերելու ու կրելու հոդվածներով։
Այո, շենք շինություններ գրավելու և ապօրինի զենք զինամթերք, այդ ձևով եմ կարծում։ Իսկ այն, որ սկզբան է խախտեցին ամերության կանխավարկածը, ասեցին ծերարարիցներ են, նրանք ձերբակալվեցին, դա իսկ ամերության կանխավարկածի խախտում է։ ԱՀԱՊԿ-ներ կոնվենցիայով հստակ սահմանված է, թե ԱՀԱՊԿ-ը ովքեր են, իսկ այս պարագայում ընդհանրապես ԱՀԱՊԿ-ի մասին խոսք չի կարող լինել։
Ինքը Խանդոյանը նախորդին պաշտպանի միջոցով փոխանցել էր, որ իրեն չի հետաքրքրում, թե ինչպիսի մեղադրանք առաջադրվի, քանի որ ըստ նրա իր գործունեությունն ուղղված է եղել Հայաստանի բարորության ապահովմանը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը կարծում է, որ Խանդոյանից բացի Սասնածռերի մյուս անդամների համար ևս առաջադրված մեղադրանքն ու հոդվածների քանակը էական չի լինի։
Նրանց հաստատ մեղսագրվելու են մի շարք հոդվածներ, մեկ կամ երկու կամ երեքը չեն լինելու, բայց քանի որ նրանք ի սկզբանե արդեն հայտարարել են, որ իրենց գործողությունները քաղաքական են, իրենց դիտարկում են որպես նաև ռազմագերի, ապա նրանց համար դատավարության ընթացքում, նախաքննության ընթացքում հոդվածների քանակը և որակները նշանակություն չեն ունենալու, նրանք պետք է փորձեն դատելով իրենց արդեն արած հայտարարություններից դատավարությունը վերածել քաղաքական գործընթացի քաղաքական պրոցեսի։
Երեք արաբկեր և քանաքեռ զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ ժառանգություն կուսակցության անդամներ Արմեն Մարտիրոսյանի, Հովսեփ Խուրշուդյանի, Դավիթ Սանասարյանի, Նոր Հայաստանից Անդրեաս Ղուկասյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվեց կալանավորումը երկու ամիս ժամկետով։ Ժառանգությունն արդեն իսկ իր ներկայացուցչի միջոցով դատապարտել է իր անդամների կալանավորումը, այն համարելով վերջիններիս քաղաքական գործունեությունը խոչընդոտելու փորձ։ Հովհանես Մովսիսյանը զրուցել է նաև կալանավորված գործիչների փաստաբանների հետ։
Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 4-6 ընկած ժամանակահատվածում Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին, կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանին և կուսակցության նախկին խոսնակ Հովսեփ Խուրշուդյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Կալանավորվել է նաև Նոր Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Նրանք մեղադրվում են հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Կալանավորվածների փաստաբանները պատմեցին, որ դատական նիստերը մոտ 7-8 ժամ են տևել, փորձել են խնդրել, որ նիստը հետաձգվի, բայց դատարանը պնդել է, որ գործը անհապաղ է։ Արմեն Մարտիրոսյանի ինքնազգացողությունն է վատացել դատարանի դահլիճում, շտապօգնություն է եկել, բայց ինչպես ասաց նրա փաստաբան Գիվի Հովանիսյանը, նիստը շարունակվել է։
Շտապօգնության բրիգադը, որ եկավ, բժիշկները եւս արձանագրեցին, որ իան ներարկել են դեղորայք եւ արձանագրեցին, որ մարդը հանգստի կարիք ունի, լավ կնի, որ հանգստա նաեւ դեղորայքները մի քիչ թմրեցնող էր, եւ Արմեն Մարտիրոսյանը նաեւ նույնիսկ քնել էր դահլիճում։ Եվ դատավորին եւս միջնորդում են, որ արդյունավետ պաշտպանություն չեն կարող իրականացնել, չեն կարողանում մարդուն խորհուրդներ տանք։
Հովանիսյանը, ինչպես եւ մյուս կալանավորվածների փաստաբանները պատմեցին, որ մեղադրական որոշումները կառուցված են եղել մի քանի ոստիկանների ցուցմունքների վրա, իսկ իրենց փաստարկները, տեսանյութերը դատարանի որոշման վրա չեն ազդել։
Չափածու չկա, որ ոստիկանների մի երկու ցուցմունքների հիման վրա էր, բայց տեսանյութին ակնհայտ հակասում էր։ Տեսանյութում ակնհայտ հիմնավորվեց, որ նման հորդորներ չի եղել, ժողովրդը հանրավակը խաղաղ եղել։ Նույնիսկ ոստիկանների ցուցմունքը, որ մեկը մյուսին հակասում էր նաև մեղադրանքի որոշմանը։
Հովսեփ Խուրշուդյանի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն էլ պատմեց, որ երբ իր պաշտպանյալին մեղադրանք էր առաջադրվել այս հոդվածով, այդ ժամանակ անգամ որպես վկա ներգրավված ոստիկանները չէին էլ հարցաքննվել։
Այնուհետև ձերբակալման արձանագրության ընդհանրական մտքերը հետագայում մեկ օր անց փորձել են ոստիկանության ցուցմունքով իբր թե ամրացնել, ոստիկանների երկու ոստիկաններ ցուցմունք են տվել, թե իբր տեսել են Խուրշուդյանին Սարի թաղում, բայց չեն կարող ասել, որ փողոցում, որտեղ, որ պահին, իր դիրքում, տեսել են, որ քարաշպրտել ոստիկանի վրա։
Դատարանի որոշումները փաստաբանները բողոքարկելու են, պատրաստվում են գործերը հասցնել մինչև եվրոպական դատարան։ Ակնհայտ ապօրինի ու անհիմն որոշումը բողոքարկվելու է Հայաստանի վերաքննիչ քրեական դատարան Facebook-ի իր էջում գրել է Անդրեաս Ղուկասյանի փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը, շարունակելով. Դատական համակարգի բարեփոխման առասպելը չի դիմանում առաջին իսկ քննությանը։ Ժառանգություն կուսակցության ակտիվ անդամներին կալանավորելը կուսակցությունում քաղաքական որոշում են համարում։ Զարուհի Փոստանջյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նրանց պատանդ են համարում, իսկ նպատակը քաղաքական գործունեությանը խոչընդոտելն է։
Անընդունելի իրավիճակն ավարտվել է, սակայն ամբողջական հանգուցալուծումը դեռևս առջևում է։ Նախագահի նստավայրում հասարակության տարբեր շերտերի ներկայացիչների հետ հանդիպմանը հայտարել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մեկնաբանելով ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի վրա զինյալների խմբի կատարած արձակման հետևանքով ստեղծված վիճակը։ Վերջին օրերին այդ իրավիճակի առաջացման խորքային պատճառների վերլուծությունների պակաս չի եղել։ Հատկապես գերակշռել են կարծիքները, թե տեղի ունեցածը երկրում խաղաղ և օրինական ճանապարհներով ինչ-որ բան փոխելու անհնարինության հետևանքն է։ Եվ ահա, թեև զինված խումբն արդեն հանձնվել է, սակայն նախագահն ասում է, հանգուցալուծումը դեռևս առջևում է։ Արդյոք դա նշանակում է, որ Սերժ Սարգսյանն ինքն էլ է համարում, որ երկրում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա, թե ասելով, հանգուցալուծումը դեռևս առջևում է, նախագահը բոլորովին այլ բան նկատի ուներ, մի խոսքով, ինչ է լինելու հիմա և ինչ հետևություններ պետք է արվեն։ Այս հարցերի շուրջ Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է վերլուծաբանների հետ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը իրական բարեփոխումների մտադրություն չունի, իսկ իշխող համակարգն այն աստիճանի սպառված է, որ պարզապես ի վիճակի չէ գնալ բարեփոխումների։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, անդրադառնալով նախագահի երեկվա ելույթին, երկրում մոտ երկու շաբաթ տևած ճգնաժամային իրավիճակից հետո, ելույթ ունենալով պաշտոնյաների քաղաքական ու հասարակական գործիչների լրագրողների առջև, նախագահ Սարգսյանը ընդգծեց, եկել է եզրակացություններ կատարելու ժամանակը և ակնհայտ է, որ ներհայաստանյան հասարակական և քաղաքական կյանքում անհրաժեշտ է արագացնել արմատական փոփոխությունների գործընթացը, նպատակ հրճակելով ձևավորել ազգային համաձայնության իշխանություն։
Բացարձակապես որևէ խոսք չեղավ նման երևույթներ և հասարակության ծայրահեղ, արդեն ծայրահեղ դժգոհություններ առաջացնող համակարգային խնդիրների պատճառների մասին, երբ այդ պատճառների մասին չի խոսվում բուն լարված ծայրահեղ իրավիճակում, ինչ որտեղ կարելի է հասկանալ, խնդիրը հանգուցալուծումն է և հետո կխոսվի, բայց հանգուցալուծումից հետո էլ Սերժ Սարգսյանը իր առաջին ելույթում բացարձակապես չի խոսում են համակարգային պատճառների մասին, որոնց պատասխանատուն իշխանությունն է, որևէ շեշտադրում չկար իշխանության պատասխանատվության մասով ընդհանրապես։
Բադալյանի խոսքով իշխանությունները անշուշտ որոշակի քայլեր կձեռնարկեն, սակայն դրանք կկրեն իմիտացիոն բնույթ ու կունենան նաև նախընտրական տրամաբանություն, առջևում խորհրդարանական ընտրություններն են։
Եվս բոլոր շեշտադրումները վկայում են, որ չկա էական փոփոխությունների մտադրություն, չկա էական փոփոխությունների պատրաստակամություն, և դա նաև զարմանալի չէ, որովհետև իշխող համակարգ Հայաստանի սպառված է ամբողջությամբ, և այդ համակարգը բացարձակապես ի վիճակի չէ գնալ Հայաստանում որևէ համակարգային շոշափելու փոփոխության, որտեղ առաջնահերթը հասարակության և պետության շահն է։
Պատրաստ են արդյոք վերջին օրերին ոստիկանների վայրակ վերաբերմունքին արժանացած լրագրողները ներել և մոռանալ կատարվածը, ինչպես իր խոսքում հորդորել էր նախագահը։ Արդյոք սոս հորդորը բավարար է ներելու համար և արդյոք որևէ իրավապահ պատասխանատվություն չի կրելու կատարվածի համար։ Տուժած լրագրողների հետ նաև այս հարցերի շուրջ է զրուցել Արտակ Համբարձումյանը։
Սարի թաղում ծեծի ու բռնության ենթարկված լրագրողները իրենց հետ տեղի ունեցածը չեն մոռացել, նախագահից էլ ոչ թե ներողություն էին ակնկալում, այլ իրավական քայլեր։ Ամեկ Պլյուսի լրագրող Ռոբերտ Անանյանը ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցների հետևանքով ոտքերի և ձեռքի բեկորային վնասվածքներ է ստացել։ Արդեն 5 օր հիվանդանոցում գտնվող լրագրողը դեռ դժվարությամբ է տեղաշարժվում։ Այսքանից հետո ասում է, հուզական հայտարարությունների կարիք չունի։
Ինձ ոչինչ չեն ասում այդ հուզական գնահատականները և խոստումները ապագայի վերաբերյալ։ Մենք լրագրողները շատ ենք խոստումներ լսել, մեզ ասել են, որ դուք ունեք մի կարգավիճակ, երբ որ ձեր նկատմամբ բռնություն կիրառվի, պետք է պատժվի, բայց տարիներ շարունակ ես և իմ լրագրող գործընկերները տեսնում ենք, որ բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ մեր գործընկերները բռնությունների են ենթարկվում և որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված խմբի հանձնվելուց հետո, անդրադառնալով ստեղծված իրավիճակին, ներողություն էր հայցել հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած հավաքի ընթացքում տուժած լրագրողներից, հորդորելով մոռանալ տեղի ունեցածը։
Ներողություն եմ խնդրում մեր լրագրողներից հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերվա դեպքերի համար։ Սա մեր ամենաեական բացթողումն էր այս օրերի ընթացքում։ Բոլոր հետևություններն անշուշտ արվելու են։ Ձեր ներողամտությունը հայցելով միայն լրագրողներին, բայց ոչ իրավապահներին, խնդրում եմ մոռանալ այդ դեպքերի մասին, քանի որ իրոք վստահ եմ, որ այլևս նման բան չի կրկնվելու։ Եվ նաև ուզում եմ, որ այդ դեպքերն այսուհետ անգամ ենթագիտակցական որևէ ազդեցություն չունենան ձեր ազատ գործելաոճի վրա։
Լրագիրեմ կայքի օպերատոր Մարութ Վանյանը հուլիսի 29-ին Սարիթաղի հավաքի ժամանակ գտնվել է քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջև, երբ նրան մոտեցել են շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացիական հագուստով անձինք եւ փայտյա մահակներով դաժանցեցի ենթարկել, փոկելով լրագրողի վկայականն ու խլելով տեսախցիկը։
Անկանոն խփում էին վրես, վանով պահել եմ, այդ ռյուկզակով պահել եմ դեմքս բանած, բայց ոտերից բանից էլ խփել են մի քանի հատ, էս երեսս որ պահել են ձեռքերիս հարվածներ հասել, ուժեղ ոչ մի տեղը առանձին չի ցավումել, ես ոտսա, որ բժիշկները ասում են անցնում է, ու իրոք հա, ես սկզբանե ցույց տվեցի բեյջս, ասում եմ լրագրող եմ, բան ու քաշեցին իմ վրայից, պոկեցին բեյջը, բան։
Չնայած նախագահի կոչին, լրագրողը, որ արդեն դուժող է ճանաչվել, դեռ իր հետ տեղի ունեցածը չի մոռացել։
Ոնց կարաս մոռանաս, անգամ եթե ցանկանաս, ողակի չես կարող էլ մոռանաս։
Ընդհանուր առմամբ հուլիսի 29-ին Սարիթաղում եւ Խորենացի փողոցում ոստիկանների ու քաղաքացիական հագուստով անձանց գործադրած բռնությունների հետևանքով 14 լրագրող է դուժել։ Հարուցվել է քրեական գործ, որը քննում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Դեռ որևէ ոստիկանի մեղադրանք առաջադրված չէ։
Երևանյան իրադարձություններին են անդրադարձել նաև հեղինակավոր Human Rights Watch եւ Reporters Without Borders կազմակերպությունները։ Ընդ որում առաջինը մի ամբողջ զեկույց է նվիրել այդ իրադարձություններին, իսկ երկրորդը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Հայաստանի ոստիկանությունը հուլիսի 29-ին չափազանց մեծ եւ անհամաչափ ուժ կիրառեց խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, վնասվածներ հասցնելով նաեւ հանրահավաքը լուսաբանող լրագրողներին։ Փաստել է Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած զեկույցը, կոչանելով իշխանություններին արագ քննել ոստիկանության այդ հարցակումներն ու պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Հասարակական կարգը պահպանելու պարտականություն ունենալով, ոստիկանությունը չունի քարտ բլանշ իրենց կարծիքն արտահայտող խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու, հայտարարել է միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության Հարավային Կովկասի հարցերով պատասխանատու Գյորգի Գոգյան։ Human Rights Watch-ը զրուցել է ոստիկանության բռնություններից հետո հիվանդանոցներ տեղափոխված ցուցարարների եւ լրագրողների հետ։ Մեկը պատմել է, նոր էր միացել ցույցին, երբ լուսաձայնային նռնակը պայթել է ոտքերի մոտ, եւ ինչ փորձել է դուրս պրծնել, անդրավարտիկ նայրվել է, ոտքերը պատվել են արյամբ, առաջին եւ երկրորդ կարգի արվածքներ է ստացել։ Բժիշկները 5 բեկոր են հանել նրա ոտքերից, 30-ամյա տղան չէր կարողանում նորմալ քայլել, երբ մենք այցելեցինք, արձանագրել միջազգային կազմակերպությունը։ Բժիշկներից մեկն էլ Human Rights Watch-ին պատմել է աչքը կորցրած երիտասարդի մասին ու նշել, որ այրվածքներով 20-ից 25 տուժած է իրենց մոտ տեղափոխվել։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը փաստում է, ըստ իրավապահների, ցուցարարներն այդ օրը փորձել են անցնել ոստիկանական պատնեշը եւ դա է ստիպել իրենց ուժի դիմել։ Ականատեսները սակայն հերքել են այդ պնդումները, նշում է Human Rights Watch-ը ընդգծելով, դա հավաստում են նաեւ այդ օրը կատարված տեսագրությունները։ Նյու Յորքում գործող կազմակերպությունը առանձնահատուկ քննադատել է հատուկ միջոցների գործադրումը փաստելով, անվտանգության ուժերը չպետք է լուսաձայնային նռնակներ նետեին ամբողջ ուղությամբ, թեև դրանք մահաբեր չեն, բայց դրանց մասնիկները կարող են լուրջ վնասվածքներ հասցնել եւ այրվածքների պատճառ դառնալ։ Նշվում է նաեւ քաղաքացիական հագուստով անձանց դերակատարության մասին, որոնք հատուկ միջոցների կիրառումից հետո բռունցքներով, մահակներով ու հայհոյանքներ տեղալով հարձակվել են ոչ միայն ցուցարարների, այլև լրագրողների վրա, վնասելով կամ խլելով նրանց տեխնիկան։ Իշխանությունները պարտավոր են հարգել մարդու հիմնարար իրավունքները, թե ապօրինի, թե օրինական հավաքները ցրելիս, ձգտելով նվազագույնի հասցնել վնասներն ու վնասվածքները։ Ֆիզիկական բռնությունները, այդ թվում անձն ցուցարարներին բռունցքով, ոտքերով ու մահակներով հարվածներ հասցնելը, երբեք չի կարող լինել օրինաչափ եւ խախտում է արգելքը անմարդկային վերաբերմունքի ու կտանքների վերաբերյալ, հայտարարում է միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Անդրադառնալով Սարիթաղում տեղի ունեցածը քննելու իրավապահ մարմինների խոստումներին, Human Rights Watch-ը նշում է, Հայաստանի իշխանությունները պետք է երաշխավորեն, որ քննությունը լինի մանրազննին ու ամբողջական, եւ որ դրա արդյունքում պատժվեն բոլոր պատասխանատուները, այդ թվում հրաման տվողները։ Իշխանությունները նաեւ պետք է պարզաբանումներ տան օգտագործված հատուկ միջոցների եւ ոստիկանության գործողություններում քաղաքացիական անձանց մասնակցության վերաբերյալ, հայտարարում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, կոչ անելով վերանայել եւ մարդու իրավունքների չափանիշներին համապատասխանեցնել օրենսդրությունը ուժի գործադրման վերաբերյալ։ Հայաստանում ոստիկանական վերջին բռնությունները դատապարտող հայտարարությունը տարածել նաև լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Տեսախցիկներով ցուցարարներից ակնհայտ առանձնացող լրագրողները միտումնավոր հարցակման թիրախ են դարձել, հայտարարել է կազմակերպության արևելյան Եվրոպայի հարցերով պատասխանատու Յոհան Բիհրը, գծելով։ Ոմանց նկատմամբ բռնությունները չեն դադարել անգամ այն բանից հետո, երբ նրանք հոստացել են անջատել տեսախցիկը։ Նման վարքագիծն անընդունելի և չպետք է կրկնվի։ Կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին վերջ տալ լրագրողների նկատմամբ ոստիկանության բռնությունների անպատժելիությանը, հայտարարել է Փարիզում գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ծրագրի այս հատվածում է լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հիմա գործող իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ պարտավոր է ապահովել հասարակությանը ստանալու մի շարք հարցերի պատասխաններ, գրում է ժողովուրդ թերթը թվարկելով։ Ինչպես ստացվեց, ով է մեղավոր և ում անփութության պատճառով հնարավոր եղավ գրոհել ՊՊՑ գնդի տարածքը, ինչու խմբի վնասազերծման գործընթացը 15 օր տևեց, ով է ղեկավարել հավաքները ցրելու օպերացիան, ինչ ճակատագիր է սպասվում ձերբակալված ու կալանավորված քաղաքացիներին, ինչպես ստացվեց, որ այդքան ոստիկանների միջից սպանվեց հատկապես Յուրի Տապանոսյանը, որն ըստ հրապարակված տեղեկությունների հրաժարվել էր ցուցարարների դեմ գործողություններ կատարելուց։ Սերժ Սարգսյանն ի վերջո կհանդիպի Ժիրար Սեֆիլյանի հետ, թե այս թեման այլևս փակված է։ Իշխանություններն ինչ քաղաքական փոփոխությունների են պատրաստ գնալ, ով է պատասխանատվություն կրում քրեական տարերի համար, որոնք ոստիկանության աջակցությամբ լրագրողների նկատմամբ բռնություններ կիրառեցին, և վերջապես, ով է պատասխան տալու, որ մեր երկիրն այս գործողությունների արդյունքում ևս մոտ 10 տարով հետ շփվեց։ Լրագրող Մայր Արշակյանը ամնեզիայի թերապևտ վերնագրի ներքո Civilnet-ում գրում է. «Դեսը արդեն չափազանց էր լրագրողին կոչանել մոռանալ իր հանդեպ ոստիկանության գազանությունները. Առանց հիշողության լրագրողը նույնն է, ինչ առանց գիտելիքի դիմորդը, ինչ առանց քվեի նախագահը, ինչ ֆոտոշոպով սպանությունը. Ինչպես կարելի է մարդուն խորուրդ տալ մոռանալ իր հանդեպ գազանությունները, այ հիշում եմ և պահանջում կարգախոսի հեղինակներ. Դուք կոչ եք անում մոռանալ, որովհետև ձեզ պետք եկող լրագրողների հիշողությունը ձեզնից է սկսվում. Իսկ դեր լրագրողը հիշողությունների բազա է նույնիսկ այն դեպքում, որոնց անձամբ չի մասնակցել։ Թուրքերն էին մեզ ասում, մոռացեք ցեղասպանությունը, սա պետություն է, թե հիպնոսի սեանս։ Աչքը կորցրած 16-ամյա Սայեթի, ինչին է պետք հիշողությունը, եթե լրագրողը պիտի մոռանա։ Էլի վայելեք ձեր փողը, քանի դեռ փողոց դուրս եկող չկա, էլի ջարդեք լրագրողներին, քանի դեռ քրեական գործեր չեք հարուցելու, էլի ոստիկաններ սպանեք հորինված դիպուկահարի ԱԿՍ-ով, բայց հիպնոսը թարգեք։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալի գերակողմ հանդիպման օրակարգը հագեցած է լինելու ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական հարցերով։ Մասնավորապես նախագահները կքննարկեն էներգետիկայի և տրանսպորտային ոլորտներին առնչվող մի շարք լայնածավալ նախագծեր, այդ թվում հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքը։ Սպասվում է, որ կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների օգոստոսի 8-ին Բաքվում կայանալիք երակողմ, այնուհետև նաև առանձին երկողմ հանդիպումների օրակարգը հագեցված է լինելու ոչ միայն քաղաքական հարցերով, ակնհայտ է, որ Բաքվում քննարկվելու են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ կապված հարցեր։ Նախագահները քննարկելու են նաև տարբեր տնտեսական ծրագրեր, այդ թվում նաև զենքի վաճառքի հետ կապված նոր համաձայնագիրը, որի մասին հիշեցնեմ, հայտարարել էր Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դարոխինը։ Կարգում են լինելու նաև էներգետիկայի և տրանսպորտային ոլորտներին առնչվող մի շարք լայնածավալ նախագծեր։ Անդրադառնամ մեկին՝ հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքին։ Ադրբեջանն ու Իրանը ստեղծել են համատեղ աշխատանքային խումբ, որի նպատակն է Ռեշտ Աստարա երկաթգծի կառուցումը։ Ծրագիրը գնահատվում է $1 միլիարդ, այս մասին հայտնել Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոխսեն Պակային։ Առաջին նիստեր աշխատանքային խումբը անց է կացնելու արդեն այս շաբաթ։ Նախագծով հետաքրքրվում ված են արդեն Ռուսաստանը, Չեխիան և Հունգարիան։ Ծրագրի նպատակն է Պարսից ծոցը կապել Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հետ։ Առաջին աշխատանքները սկսելու համար անհրաժեշտ է $500 միլիարդ, աշխատանքային խումբը պետք է ապահովի այդ վարկը։ Նախատեսված է, որ կառուցման աշխատանքները կսկսվեն 3-4 ամսից։ Ադրբեջանական հատվածի կառուցումը կավարտվի արդեն այս տարի, իսկ Ռեշտ Աստարա հատվածը կսկսի գործել 2018-ին։ Հյուսիս-հարավ ծրագիրը լայնածավալ տրանսպորտային նախագիծ է, հիշեց հիշեցնեմ, այն նախաձեռնել են Մոսկվան, Բաքուն և Թեհրանը։ Երկարությունը երկաթգծի 7000 կիլոմետր է։ Իրանական պատժամիջոցները հանելուց հետո հնարավոր դարձավ ծրագրի ամբողջական իրագործումը արդեն։ Միջանցքը պետք է Հնդկաստանը և Իրանը կապի Ռուսաստանի և Եվրոպայի հետ, և ինչպես փորձագետներն են ասում, կարող է նույնիսկ դառնալ Սուեզի ջրանցքի մրցակից։ Ադրբեջանն այս ծրագրում ունի առանցքային դեր։ Բայց այդ արդեն այս հաշուն կվերագործարկվի իրանական Մեշխեթ քաղաքը Նախիջևանի հետ կապող երկաթգիծը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանի փոխանցմամբ երկաթգծի վերաբացումը պետք է նպաստի Ադրբեջանի և Իրանի միջև զբոսաշրջության զարգացմանը։ Հավելեմ, որ ցամաքային սահման Նախիջևանը Ադրբեջանի հետ չունի։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ի դեպ նշենք, որ Բաքվից Ռուսաստանի նախագահը մեկնելու է Սանկտ Պետերբուրգ, որտեղ օգոստոսի 9-ին տեղի ունենալու նրա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Եվ թողարկման վերջում ձեր ուշադրությանը ներկայացնենք բրիտանական Guardian-ի մի ուշագրավ անդրադարձ։ Guardian-ի թղթակիցը եղել է Հայաստանի Տաուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից մեկում, որտեղ թղթակցի դիտարկմամբ չկա մի տուն, որի վրա գնդակոծումների հետքեր չլինեն։ Հոդվածագիրը առավելապես կենտրոնացել է Չարքաշ կենցաղով ապրող այդ բնակավայրի կանանց կյանքի վրա։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Բոլոր տների վրա կրակոցների հետքեր կան, կյանքը սառեցված պատերազմի գոտում։ Այսպիսի վերնագրով բրիտանական Guardian-ը այսօր ռեպորտաժը հրապարակել Հայաստանի սահմանամերձ Մովսես գյուղից, հրապարակելով նաև տների և բնակիչների լուսանկարներ։ Անժելա Այվազյանի 5 տարեկան թոռը հենց լսում է կրակոցների ձայները, մանկապարտեզից ուղիղ տուն է վազում։ Այս անգամ տուժածներ չկան, բայց Մովսեսում յուրաքանչյուրը գիտե, որ դիպուկահարները նորից կկրակեն։ Դա միայն ժամանակի հարց է, ասել է Անժելա Այվազյանը բրիտանական թերթի թղթակցին։ Հուլիսի վերջին տեղի ունեցած հարձակումը Մովսեսի բնակիչների ամենօրյա կյանքի մի մասն է։ Գյուղը ընդամենը 300 մետր է հեռու Ադրբեջանի սահմանից, և տեղացիները լրագրողին ասել են, որ գյուղի 90%-ը ադրբեջանական դիրքերից տեսանելի է, տների մեծ մասը դիպուկահարների դիտարկման տակ է։ Մովսեսի գյուղապետ 55-ամյա Արարատ Ավալյան, ով իր ամբողջ կյանքը այստեղ անցկացրել, ասել է. «Դուք դժվար թե որևէ տուն գտնեք առանց գնդակոծությունների հետքերի. Նրանք անկանոն կրակում են, որովհետև գիտեն այստեղ մարդիկ են ապրում, ուստի համոզված են, որևէ մեկը կվնասվի»։ Կիմա Ալիփյանը ցույց է տվել Ննջարանի պատին խրված գնդակը։ Անցած օգոստոսը խելացնոր էր, յուրաքանչյուր երեկո ժամը 7-ին նրանք կրակում էին։ Եթե մի օր չէին կրակում, բոլորը անհանգստանում էին։ Ինչու չեն կրակում? Արդեն շատ տարիներ նույն վիճակն է, այս ամենից ես շատ եմ հոգնել։ Մեր երեխաները մեծացան այսպես, և մեր թոռներն են այդպես մեծանում, իսկ իրավիճակը չի լավանում, ընդհակառակը ավելի է վատթարանում», ասել է նա։ Guardian-ը համառոտ ներկայացնելով հայ-ադրբեջանական հակամարտության նախապատմությունը և նշելով, որ 1994 թվականի հրադադարից հետո այս ապրիլին տեղի ունեցան ամենաուժեղ բախումները, գրում է, որ վերսկսվող կրակոցների յուրաքանչյուր միջադեպը սահմանամերձ գյուղի բնակիչների կյանքը ավելի ծանր է դարձնում։ Անահիտ Բադալյանը, ով Բերթում գտնվող կանանց կենտրոնի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչն է, ուսումնասիրություն է անցկացրել հակամարտության հոգեբանական ազդեցության շուրջ, և նա հայտնել է, որ կանանց 86%-ի մոտ հոգեբանական խնդիրներ կան՝ դեպրեսիա, սթրես, նյարդահոգեկան վիճակներ, որոնք սահմանի ծանր կյանքի հետևանք են։ Ռեպորտաժի հեղինակը նշում է, որ մինչ Ադրբեջանի հետ պատերազմը և դրան հաջորդած շրջափակումը, Բերթի շրջանի քաղաքներում և գյուղերում կային գինու, պահածոնների, ծխախոտի, գորգերի գործարաններ, որտեղ աշխատողները հիմնականում կանայք էին։ Հիմա գործարանները փակ են, կանայք գործազուրկ են, կայուն եկամտի հիմնական հույսը բանակում ծառայող ամուսինների աշխատավարձն է կամ Ռուսաստան արտագաղթելը։ Մովսեսում հիմա 2156 բնակիչ կա, բայց Անժելա Այվազյանը, ով ասես այս ռեպորտաժի հերոսն է, ասել է, թե 300-ից 400 մարդ այս տարվա ընթացքում կգնա Ռուսաստան։ Բոլոր ընտանիքներում նույն վիճակն է, աշխատանք չկա, ուստի նրանք գնում են։ Մի անգամ ինքն էլ է փորձել ապրել դրսում։ «Տարիներ առաջ ես գնացի Մոսկվա աշխատանք փնտրելու, բայց ընդամենը 4 ամիս կարողացա մնալ. Շատ դժվար է հեռու լինել Հայաստանից, Մովսեսից, տնից. Ես 8 կիլոգրամ նիհարել էի, ես չէի կարող այնտեղ ապրել, այստեղ է իմ տունը», պատմել է նա։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։